Ya, halo. Kembali lagi di podcast Curhatan Mamang. Masih bersama saya, Yosef Muhammad Firdaus. Di sini saya sedang ada di kafe di Dago, yaitu kafe Sansko. Saya tidak sendiri, saya ditemani seorang, sebenarnya dia di episode sebelumnya pernah ngobrol juga, tapi kali ini pembahasan topiknya lebih beda, lebih spesifik. Langsung aja mungkin bisa perkenalan dulu.
Hai, perkenalkan, nama saya Dali Rusmana. Saya sebagai founder dari UX Orbit Design dan juga sebagai project manager di UX Orbit Design. Sekarang kegiatan dan kesibukan saya selain dari kuliah, ya, saya membangun kultur bagi tim-tim saya gitu ya. Saya juga memimpin tim desainer sebagai lead designernya di UX Orbit Design dan memanage beberapa project di bidang desain. Itu sih selain kesibukan dari selain kuliah.
Nah, kan tadi Dali sendiri udah perkenalan ya. Sudah bisa kalian tebak mungkin dari background Dali sebagai desainer. Jadi tema kali ini, tema pembicaraan kali ini kita akan membahas yaitu tentang menjadi seorang UX designer. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa sih UX designer itu, nah mungkin saya bisa langsung tanyain aja ke Dali. Lih, UX designer ini apa sih sebenarnya? Mungkin dari profesinya kayak gimana, terus singkatan dari UX itu apa, terus buat sekarang peluang kerjanya kayak gimana?
Ya, singkatnya sih UX designer itu adalah seseorang yang membuat suatu produk desain khusus produk digital ya. Bagaimana produk ini bisa digunakan oleh si pengguna dengan nyaman gitu ya. Terus si penggunanya itu bisa menggunakan aplikasinya untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Misalnya kita di aplikasi Gojek itu juga tentunya punya seorang UX designer ya. Di Gojek tentu banyak juga role-role-nya itu. Jadi UX designer tidak sendirian. Tim gitu ya. Nah, yang tujuannya adalah gimana caranya supaya produk si Gojek ini bisa nyaman digunakan oleh si pengguna, terus mudah digunakan oleh si pengguna. Dan bukan hanya pengguna si pengguna kita sebagai pengguna umum gitu ya, tapi pengguna si drivernya juga gitu. Ya gitu sih. Intinya mah UX designer itu kerjaannya gimana caranya supaya bikin produk digital itu berguna dan mudah digunakan oleh si pengguna gitu.
Nah, kan kadang ada yang bilang UX sama UI itu sama. Tapi kan kalau menurut saya masih beda ya UX sama UI itu. Nah, bedanya dengan UI designer itu apa? Kalau si peran si UX ini.
Kalau UX designer itu tentunya mencakup UI sebenarnya gitu. Jadi UI itu ada di dalam cakupan UX. Nah, kenapa di orang-orang kebanyakan terus khusus di agency desain, konsultan desain gitu, sebetulnya mereka itu menggabungkan dua profesi UX dan UI. Karena memang mungkin tuntutan pekerjaan gitu ya. Karena harus bikin produk dari mulai UX-nya sendiri gitu kan, terus sampai juga ke UI. Sebenarnya UI itu bagian dari UX. Nah, tapi memang berbeda cakupannya.
Role-nya beda ya.
Role-nya beda. Kalau di perusahaan besar sih pasti dipisah. UX juga role-nya dipisah lagi. Ada UX researcher, ada UX copywriter, UX engineer. Dan role-nya sekarang semakin berkembangnya teknologi, semakin juga berkembang role-nya di bidang UX ya.
Jadi ada sub-subnya
ya. Iya. Jadi ada perkembangannya juga. Terus juga jadi UX itu lebih ke bagaimana menganalisis dari mulai research, menganalisis produk dari problem si usernya apa. Terus dianalisis hasil dari research. Itu kan kita awalnya mah kan riset dulu, pahami dulu apa masalahnya, mencari data-data si user, kemudian dianalisis pengguna, dianalisis data-data dari pengguna itu atau user. Nah, setelah itu di desain atau di prototyping. Nah, si tugas UI designer lah masuk di tahap fase prototyping ini atau desain ini. Karena ketika si UX designer ini udah ada data, udah melakukan analisis, terus membuat wireframing, nah, membuat solusinya, baru setelah itu dibikinkan desainnya. Nah, UI designer ini fokusnya di membuat warna untuk si produk, warnanya yang cocok bagaimana, terus kemudian layoutnya, terus juga lebih ke kreativitas si tampilan, yang kreativitas tampilan baik itu aplikasi atau web. Nah, itu fokus utama sebagai UI designer. Jadi fokusnya ke color, bagaimana mengatur warna yang sesuai, yang nyaman digunakan, yang nyaman dilihat oleh pengguna, kemudian tipografi, kemudian layout, kemudian kayak misalnya illustration kayak gitu, itu juga termasuk ke UI designer. Jadi memang cakupannya berbeda. Dari mulai awalnya juga kan UX, user experience, dan UI, user interface. Jadi kita UX itu fokusnya ke pengalaman penggunanya bagaimana. Kalau UI itu bagaimana interaksi antara si pengguna, tampilannya bagaimana gitu. Bentuk si aplikasi itu bagaimana. Itu sih singkatnya.
Oh, mungkin yang Yosef tangkap masih, jadi si UX itu lebih ke proses si user ketika pakai aplikasi itu. Misalkan ada satu user, kita pakai aplikasi keuangan, bagaimana si user ini tuh istilahnya apa sih kalau di UX tuh, user journey ya. Jadi perjalanan dia gimana ketika mengakses aplikasi, dari mulai login sampai mungkin sampai ke fungsi misalkan narik uang atau ngambil uang gitu. Mungkin kalau di UI lebih ke tampilannya, secara visual, secara mungkin tipografinya, warna, dan tampilan gitu. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Jadi UX dan UI itu adalah role yang berbeda. Mungkin kalau di beberapa perusahaan ada yang menuntut dua role itu harus bisa ya. Ada kan ya di beberapa perusahaan ya.
Biasanya itu agensi-agensi desain sih.
Agensi-agensi desain.
Saya juga kan UX Orbit itu bergerak di bidang agensi desain ya, konsultan desain, di konsultan di bergerak di bidang UI UX. Nah, itu karena memang timnya masih sedikit jadi kita merangkap gitu, UX sama UI.
Jadi belum apa? Belum spesifik role-nya di UX. Ini UX, ini UI. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Nah, Dali sebelum terjun ke UX designer dulu terjun di bidang apa? Kan pasti mungkin kalau Yosef sendiri kan dulu lebih ke graphic designer. Basicnya emang di situ sih. Jadi emang desain lah dulu tuh, bikin poster, bikin gitu. Nah, baru sekarang lah tertarik, baru sekarang ngulik gitu. Nah, mungkin kalau Dali awalnya dari mana bisa terjun ke si UX? Dulu mungkin bidangnya apa gitu?
Awal-awal sih karena memang saya tuh suka desain dari mulai SMP gitu. Cuman lebihnya ke graphic designer juga sama.
Sama.
Waktu SMP itu saya juga bikin desain apa? Di banner,
flyer
kayak gitu. Desain undangan sempat saya juga bikin. Ya, ada klien juga gitu waktu itu. Dan kemudian seiring berkembangnya waktu, saya suka dengan ngoding dulu tuh. Ngoding bukan di back end tapi front end. Karena suka
HTML,
ya bikin website kayak gitulah waktu SMA ya. Saya suka bikin tampilan gitu buat web. Dan proses bikin tampilan web itu kan pertamanya harus kita desain dulu. Jadi tidak bisa langsung terjun ke codingan gitu kan. Tapi kita harus desain dulu. Nah, saya waktu itu langsung cari-cari tahu sih bagaimana awalnya si web designer gitu, gimana caranya jadi web designer, bikin web itu gimana, toolsnya apa aja. Kemudian saya baca-baca lagi, ada bidang namanya UI UX gitu kan. Nah, jadi karena saya suka baca gitu kan, suka baca perkembangan-perkembangan IT, dan UI UX designer profesinya itu enggak se-hype sekarang gitu ya. Dulu mah emang UX designer itu masih kayak web designer lah gitu, mm-hmm. web designer. Jadi khusus ke bahkan web designer juga merangkap kerjanya mm-hmm. sebagai web developer gitu. Mm-hmm. Nah jadi karena memang perkembangan IT juga makin berkembang, jadi itu awalnya saya suka baca-baca, akhirnya terjun di bidang UI UX karena saya memang suka desain dan juga saya suka di bidang teknologi. Nah, setelah itu setelah baca-baca gitu, mendalami UI UX dan UI UX itu memang fokus ke user dan bukan fokus ke gimana caranya bikin web, gimana caranya bikin tampilan, bukan hanya tampilan gitu, tapi jauh dari itu. Kita bikin satu tampilan ini harus ada alasannya gitu. Misalnya bikin header yang di web, kenapa ada animasi, kenapa carousel itu harus ada alasannya gitu. Kenapa menunya ada di kanan, ada di tengah, itu ada alasannya. Terus kenapa pakai ilustrasi, itu kan ada, itu dipelajari di UX. Nah itu sih, sebelum terjun ke UX saya pelajari dulu lah gitu itunya.
Oke, okay. Dulu mah emang sih kalau apa ya, dulu mah sih emang belum ada istilah UI UX ya. Dulu mah, sebutannya tuh kalau yang saya ingat sih waktu di 2013 gitu atau 2012. Dulu tuh sebutannya ya web designer. Ngedesainnya juga bukan di XD, dulu belum ada XD, belum ada Figma. Jadi dulu tuh bikinnya ya di Photoshop pakai template yang grid. Nah, yang grid gitu kayak gitu. Terus yang Yosep tangkap tadi, yang tadi Dali bilang, ya mungkin si UX ini tuh bukan sekedar kita bikin menganalisis aplikasinya, terus yang UI nggak sekedar cuman bikin tampilan bagus, tapi ada titik poin utamanya adalah kita bagaimana si user ini tuh bisa nyaman ketika memakai aplikasi atau misalnya mengunjungi website yang udah kita bikin gitu. Intinya kayak gitu kan ya. Ya jadi fokus utamanya tuh, jadi kan biasanya kalau desainer tuh idealis. Jadi saya mah desainnya pengen gini nih, style saya kayak gini. Tapi kalau di UX tuh kayaknya agak kurang berlaku gitu. Jadi kita lebih mikirin gimana nih desain yang sesuai dengan riset market pasar, terus user yang pakai aplikasi ini tuh pengennya kayak gimana. Nah, kita tentuin kayak gitu kan, kurang lebih.
Iya, iya.
Oke, pertanyaan selanjutnya, Lih, menurut Dali seberapa penting UI UX ini sih di sekarang lah, di era sekarang gitu?
Menurut saya peran sebagai UI UX designer itu sangat dibutuhkan bagi perusahaan, ya terutama di bidang teknologi gitu ya. Karena seiring dengan berkembangnya waktu juga, permasalahan yang pengguna hadapi itu semakin kompleks. Maka peran si UX designer di depan nih, kita bagaimana caranya memahami masalah pengguna, memahami apa sih yang menjadi masalah pengguna, kemudian kita analisis, kemudian kita research, dan itu baru kita mengembangkan solusi dengan bentuk produk digital itu tadi. Ya, pasti sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi perusahaan. Profesi UX designer ini yang seperti saya katakan tadi, profesi yang sangat naik daun gitu ya. Sekarang gencar di perusahaan membuka lowongan sebagai UX designer. Dan juga sekarang mulai bermunculan juga profesi UI UX designer yang memang mereka ingin kerja di UX designer gitu. Pasti sangat dibutuhkan itu isinya.
Nah kan si UI UX designer ini sekarang lagi banyak dibutuhin. Kalau saya belum tahu sihnya, rata-rata gaji di profesi ini tuh berapa sih rata-rata gajinya, gaji ininya yang fresh graduate yang baru lah, yang baru masuk gitu, nggak yang udah UX leader udah ini gitu.
Itu tergantung perusahaannya sih. Kalau yang saya tahu di startup gitu, yang intern saja itu udah bisa 4 juta kalau nggak salah.
Yang magang
itu, yang magang di startup ya. Misalnya kayak di startup di Traveloka, di Blibli, Bukalapak, OJ gitu. Itu internnya udah
4 juta.
Dibayar gitu 4 juta. Ya sekitar segitulah. Ya, terus kalau di udah masuk sebagai karyawan ya, pasti lebih besar lagi ya, di atas 5 lah kalau di startup. Nah, beda lagi kalau di agency. Agency biasanya sih ya minimal di atas apalagi yang fresh graduate ya, di atas UMR. Minimal di atas UMR gitu. Maksudnya fresh graduate kan memang belum kerja sebelumnya gitu. Jadi memang ya menurut saya gitu kebanyakan di gajinya itu. Tapi ada juga yang langsung besar gitu kan. Tergantung si perusahaannya juga, dan tergantung kitanya juga bagaimana cara kita memasarkan diri sebagai UX designer gitu.
Berarti gajinya lumayan juga ya untuk seorang UX dan UI designer. Apalagi kalau udah berpengalaman mungkin 5 tahun, kayaknya lebih gede lagi gitu. Kan ada tingkatannya sih waktu itu. Yosi pernah baca tuh ada UX apa gitu yang udah tinggi banget, dia udah jadi bukan ngelola project lagi, jadi dia lebih ke ngordinir anak buahnya yang masih UX designer biasa gitu. Nah, terus tahapan apa aja sih Li yang dilakuin seorang UX designer gitu? Tahapan ya kayak researchnya itu mungkin bisa dijelasin sama Dali, kayak gimana sih? Ya simpel aja lah, secara teknisnya.
Okay. Ya sebagai tahapan ketika membuat suatu produk digital gitu. Dari segi user experience-nya, pertama kita harus melakukan research dulu. Tuh, kalau aplikasi yang udah ada atau produk yang udah ada gitu ya, tentunya itu kita melakukan research dengan usability testing dulu. Jadi testing, lebih di testing dulu produknya ke si user. Kita melihat di mana nih letak kesulitan si pengguna. Kemudian di mana juga letak di screen mana nih si user bingung gitu ketika ketika menggunakan produk kita. Itu kita riset dulu menggunakan usability testing biasanya. Kalau untuk produk yang belum jadi, biasanya riset ke lebih apa sih yang jadi permasalahan si pengguna dan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Biasanya gitu sih risetnya, riset kayak yang kita bikin produk yang baru gitu. Bikin produk yang jadi, risetnya lebih mendalam lagi. Kalau produk yang udah jadi kan risetnya pakai usability testing. Sebenarnya juga metodenya juga banyak. Ada usability testing, ada gorilla testing, ada ANB testing. A/B testing ya itu. Terus ada juga focus group gitu. Lebih ke testingnya lebih ke mengfokuskan si user dalam satu ruangan dan dites di situ gitu. Jadi mengambil beberapa pengguna.
Ambil sampel beberapa.
Sampel beberapa pengguna gitu. Kalau untuk usability testing itu biasanya lebih acak gitu penggunanya, lebih acak. Nah gitu sih. Itu yang pertama gitu. Kita riset dulu. Kemudian setelah, kan tujuannya riset itu kan untuk mengumpulkan ini ya, mengumpulkan
data
mengenai pengguna, misalnya usia pengguna kayak gitulah, terus di kegiatan pengguna apa aja, terus lagi kebutuhan pengguna apa, goalsnya apa, terus di kesulitannya di mana. Setelah itu data-data ada, baru kemudian dibikin analisis. Gimana cara bikin analisisnya? Kita bikin dalam bentuk persona, user persona. Jadi user persona itu ada nama, ada umur, ada deskripsi pekerjaan, ada kebutuhan, ada kesulitannya gitu kan.
Kayak data pribadi gitu lah ya.
Ya, tapi itu data bukan pribadi. Itu sampel dari keseluruhan user. Maksudnya sampel dari user dijadikan user persona biar kita mudah sih ngedesainnya. Dan setelah itu baru dibikin user journey atau user flow. Nah, gimana bikinnya itu lebih ke ini sih, lebih ke solutionnya. Bikin solution dari mulai misalnya pengguna ingin membeli barang. Nah, membeli barang itu apa, check out misalnya. Udah check out itu pilih metode pembayaran gitu. Nah itu dibikin oleh kita flownya kayak gimana. Dan peran si UX designer itu memudahkan flow pengguna agar lebih singkat lagi, singkat, jelas dan mudah gitu. Jadi percuma kalau flow panjang tapi pengguna kesulitan karena terlalu panjang flownya gitu kan. Tapi juga tergantung sih, kalau misalnya flow yang panjang itu ada beberapa informasi yang harus diisi, baru itu ya tergantung dari produknya. Nah itu analisis ya. Yang pertama tadi research, kedua analisis, yang ketiga adalah desain. Nah ini UI designer masuk di sini, desain. Jadi desain tuh UX designer udah bikin wireframe-nya, ininya apa datanya udah ada, baru kita bikin UI high fidelity-nya. Dari mulai user, dari mulai color, tipografi, layout. Jadi ini kreativitas tinggi di sini gitu ya. Kalau tadi UX designer lebih berkaitan dengan data-data, pengguna, analisis gitu. Kalau di UI designer ini, di UX designer ini bikin produk nyatanya gitu kayak nyatanya, prototyping nyatanya. Nah itu. Kemudian setelah itu, setelah dibikin desain, baru kita validate atau testing, baru didesain lagi, di testing lagi ke para pengguna. Oh, solusi yang kita buat ini kira-kira ternyata bisa menyelesaikan masalah pengguna atau tidak. Setelah dites ternyata sudah mulai menyelesaikan permasalahan pengguna, baru kita langsung serahkan ke pihak implementasi atau tim developer. Setelah semua udah beres kan, dari UI designer data udah beres, high fidelity-nya udah beres sama UI designer, kemudian kita serahkan ke developer. Prosesnya ini sebenarnya paralel dengan tim developer, artinya tim developer juga mengerjakan, kita juga sedang mengerjakan, jadi artinya sama-sama mengerjakan gitu.
Ya, bareng-bareng.
Biasanya developer mengerjakan ke database-nya gimana, strukturnya kayak gimana gitu. Kalau kita bikin ngerjain di arah penggunanya gitu, misi penggunanya. Nah, itu secara singkat sih proses user experience dan UI design itu, ya, pertama kita riset dulu, paham dulu produknya apa, kemudian analisis dari data-data, kemudian kita bikin wireframe, prototyping, setelah itu kita testing. Nah ini proses sebenarnya bukan proses udah selesai gitu aja, tapi secara iterate atau terulang, diulang-ulang gitu. Karena kan permasalahan si user itu kan bukan hanya itu aja gitu kan.
Pasti ada lagi.
Semakin kompleks si permasalahan pengguna juga, kita harus membuat solusi yang berbeda lagi gitu. Itu sih secara singkatnya prosesnya.
Jadi lumayan panjang juga ya si prosesnya. Tapi kalau yang Yosef tangkap sih, kalau di UX tuh nggak sampai di bagian apa, nggak sampai di bagian visualnya gitu. Jadi mungkin di bagian tab terakhirnya lebih ke wireframe-nya. Jadi wireframe tuh lebih ke tampilan ininya lah, apa ya istilahnya, gambaran kasar lah ya, gambaran kasar, blueprint si aplikasinya. Jadi sebelum desain yang benar-benar jadinya, itu nanti mungkin diserahkan ke UI designer. Nah, terus pengalaman Dali nih selama jadi UX designer, kan Dali mungkin sekarang udah nyobain mungkin freelance dari UX, kliennya mungkin dari Indonesia, mungkin dari luar. Nah, pengalamannya kayak gimana? Boleh diceritain gitu.
Ya. Awal saya terjun di bidang UX design, saya kebanyakan ngerjain project ini sih. Pertama lokal dulu, bikin website apa namanya, dulu tuh pertama bikin tuh tentang cuci sepatu gitu, website perusahaan yang bikin jasa cuci sepatu, masalah. Ya, saya bikin desainnya gitu kan, saya bikin UX-nya kayak gimana sampai ke desain high fidelity-nya, prototype dan mockup-nya gitu. Nah, pengalaman dari sana saya sangat seneng gitu ketika dapat feedback dari si klien ataupun dari si user, si penggunanya gitu kan. Nah, dari sana saya semakin tertarik juga untuk mengerjakan proyek-proyek yang lain. Dari situ mulai juga banyak mengerjakan proyek lokal. Nah, setelah itu saya baru mengenal Dribbble gitu ya, waktu sekitar 2017. Mengenal Dribbble. Jadi Dribbble ini komunitas khusus untuk desainer-desainer yang memang dijago di ilustrasi, UIX, web design, sama icon kayak gitu.
Banyak sih
ya. Banyak ya, komunitas-komunitas di seluruh dunia gitu. Saya dulu daftar di situ, bikin akun, kemudian tiap hari, karena hobi desain gitu, tiap hari desain, saya upload. Dan lama-kelamaan juga, karena sering upload, ternyata ada juga yang ngontak ke saya, yang butuh desainer. Dari pertama itu dari Kanada. pendidikan Anda bikin bisnis web design. Kemudian setelah itu karena sering juga membuat eksplorasi desain di Dribble gitu kan. Ada juga dari India. Setelah dari India juga dari Australia. Setelah Australia sekarang terakhir itu dari USA, Amerika Serikat. Sekarang juga dari klien, dapat klien dari Amerika bikin aplikasi. Dan biasanya klien-klien dari luar negeri itu panjang gitu ya. Ketika kita bikin desain, desainnya disukai oleh klien dan memang memuaskan klien gitu. Itu pasti apa-apa ke kita lagi gitu. Kembali lagi ke kita. Mereka butuh desain web atau aplikasi. Kalau kita ngerjainnya bagus, pasti kembali ke kita gitu kan.
Jadi jadi mereka enggak mesen sekali gitu. Kadang nanti balik lagi.
Iya, gitu. Satu project satu dulu gitu. Setelah itu ada project yang lain. Mereka langsung ke kita lagi bikin ngerjain gitu.
Karena udah apa ya?
Udah percaya lah.
Percaya.
Desainnya bagus kan ya, itu kan. Pengerjaannya juga baik gitu kan. Manajemennya gitu baik. Sampai sekarang juga alhamdulillah saya masih tetap ada project dan ada juga suka ada klien baru gitu kan. Ada klien baru dari khususnya dari luar negeri sih. Jarang dari lokal.
Banyakan luar ya.
Banyakan dari luar. Gitu. Okay. Itu sih.
Nali itu kan project-project itu yang dari luar tuh bayarannya itu kalau seingat Yosep ya, kalau di UI sama UX tuh bayarannya tuh beda-beda yang Yosep baca tuh. Ada yang per project, ada yang per halaman, ada yang per apa gitu. Nah, Dali sendiri banyak kan bayarannya per apa, per project kah atau mungkin bagian cuman bagiannya ini nih, misalkan bikin halaman untuk aplikasi cuman berapa halaman gitu. Nah, dibayarnya per halaman atau misalkan per jam? Nah, bayarannya kayak gimana sih sistemnya gitu kalau di UX tuh yang freelance gitu.
Kalau saya sih sekarang kebanyakan pakai sistem per jam. Jadi kita set dulu per jamnya mau berapa. Terus sehari mau ngerjain berapa jam. Terus gimana, karena kan beda waktu gitu kan. Saya waktu sama klien Amerika kan beda 12 jam gitu kan.
Beda jauh.
Beda. Sekarang jam 11
di sana malam.
Sekarang jam 11 siang gitu ya. 11 siang. Di sana 11 malam gitu. 12 jam lebih. Jadi kita harus bisa mengatur-ngatur waktu sih di situ. Kapan waktu kita diskusi laporan hasil desain, kapan kita ngerjain desain gitu. Jadi memang kita harus paham lagi si sesama klien dan kita juga harus paham gitu kan. Kapan kita ngerjainnya dan si klien kapan kita nagih dan klien kapan nagih pengerjaan proyeknya. Dan setelah selain dari per jam, saya juga ngerjain per proyek gitu. Ya. Misalnya itu kebanyakan per web sih, website. Misalnya landing page atau company profile. 5 page misalnya, 5 page saya bikin, nah berapa per projectnya gitu. Per satu kali project lah udah berapa, dengan paketan tuh 5 halaman gitu kok udah berapa. Ya, tapi sebelumnya kita obrolin dulu gitu, ada nego-negonya dulu, ngerjainnya berapa hari gitu aja sih. Dan kalau masalah harga beda banget dibandingkan lokal gitu kan. Kalau di lokal kan ngerjain package gini mah pakai ilustrasi 200 juga 2000 juga udah mahal sih gitu kan. Karena ini mah gampang gini-ginian. Kalau lokal gitu kan. Kalau luar negeri kan bisa dibayar mahal, bisa dibayar $300 per page biasanya. Itu kan sekitar 4 juta lah, 4 juta 200 kalau per page itu kan per halaman, bayangkan. User benar-benar si klien luar negeri itu menghargai kita sebagai desainer gitu. Karena yang dibeli bukan dari hasilnya, bukan dari tampilan yang udah jadi ini, tapi yang dibeli adalah prosesnya gitu kan.
Proses ketika prosesnya, kita
iya,
bikin.
Prosesnya dan solusi apa yang kita tawarkan di sana. Itu sih. Jadi kebanyakan saya pakai jam dan project. Jarang kalau screen per screen, jarang sih biasanya per project.
Jarang.
Per screen jarang. Per project per paketan gitu kan. Satu project biasanya 5 halaman, udah. Kalau per jam misalnya, per jam itu project buat project yang panjang, yang banyak project gitu. Misalnya aplikasi ini, aplikasi itu, web ini itu sih.
Tapi itu kalau naon apa sih kalau per project atau per jam ada ketentuannya enggak sih, Li? Mungkin misalkan ada satu kondisi projectnya kayak gini. Ini mah kayaknya per jam. Ada satu kondisi, ini mah kayaknya per project gitu. Jadi Dali nentuinnya dari mana gitu? Mungkin dari kesulitan proyeknya atau dari banyaknya yang dibikin gitu?
Pertama sih pastinya sih saya kebanyakan klien sekarang nanya dulu ininya, sistem kerjanya mau gimana, apakah mau proyek atau mau per jam. Nah kita tawarkan gitu kan. Saya tawarkan dan awalnya tanya dulu ke klien, proyeknya apa dulu nih, skopnya apakah web dan apakah web, aplikasi, aplikasi berapa screen nantinya, flownya kayak gimana, webnya berapa screen gininya. Oh kalau misalnya kliennya minta per jam, ya udah kita kerjainnya per jam, langsung kita set per jamnya berapa. Kalau misalnya klien minta project per project, itu juga langsung di set ke kita berapa per projectnya. Dan harga itu biasanya nggak ini ya, nggak fix itu harganya,
nggak nentu,
tentatif, tergantung dari projectnya juga. Kalau harga company profile dengan apa icon sama ilustrasi yang kita custom sendiri gitu, maksudnya biasanya lebih mahal gitu. Kalau misalnya iconnya yang murah-murah gitu kan,
yang pakai UI kit
atau yang gratisan gitu, biasanya lebih murah lah.
Yang simpel ya berarti.
Yang simpel. Terus kalau bedanya per project sama per jam itu, kalau per jam biasanya pakai software tracking.
Di track ininya.
Di track. Apa? Misalnya waktunya. Setiap hari itu mau ngerjain apa itu ada kita harus ngetipin software tracking dulu gitu kan. Jadi software tracking ini secara otomatis merekam aktivitas layar kita, apakah kita kerja atau nonton YouTube misalnya seharian. Nah itu kan bakalan di tracking gitu. Si klien bakalan melihat, oh ini gak kerja nih nonton YouTube terus. Nanti akan didiskusikan lalu dipotong gitu. Bedanya itu, kalau per project sih biasanya gak pakai itu
langsung.
Kita ngerjain misalnya seminggu ini harus sudah jadi, deadline-nya seminggu harus sudah jadi, harus sudah. Tapi dengan dalam waktu seminggu itu setiap harinya kita ada laporan, ini udah ngerjain ini nih, pasti ada feedback lagi, ngerjain ini feedback itu sih.
Ya, jadi kalau yang per project tuh kita ngasih report setiap ini gitu, misalkan Pak saya udah beres nih bagian ini, mungkin ada feedbacknya dulu, enggak lanjut, kayak gitu.
Iya.
Oke. Menarik. Dali ini sekarang menurut Dali nih lebih expert di mana? Di UI apa di UX?
Kalau saya sih sekarang karena kebanyakan klien gitu ya, butuhnya UI plus UX gitu.
Oh jadi dua-duanya?
Dua-duanya gitu, maksudnya gini, kita ada klien bikin website. Nah tentunya juga klien pengennya yang kreatif, pengennya yang memudahkan pengguna gitu. Nah gitu juga harus ketika mendesain sesuatu harus ada UX-nya gitu. Jadi otomatis kita juga harus tahu gimana supaya menciptakan produk yang bisa mudah digunakan oleh pengguna gitu. Selain dari tampilan yang kreatif, yang powerful, terus intuitif gitu kan, terus interaksi desainnya bagus gitu kan. Nah kita juga harus memikirkan UX-nya. Kalau saya sih lebih ke ini sih, UI. Karena UX kan lebih ada research gitu ya, ada research. Kalau saya kan nggak sampai ke sana. Datanya kan udah ada di klien, baru kita analisis. Analisis bikin wireframe, user flow, terus kita desain. Jadi lebih ke UI sih. UI interaction design lah. Kalau disebutnya.
Berarti lebih ke UI ya. Tapi Dali sendiri pernah bikin ini enggak sih? Pernah bikin study case yang UX. Kan saya lihat di Dribble tuh ada tuh portofolio. Portofolionya bukan tampilan doang gitu. Jadi di deskripsinya dijelasin study case-nya. Aplikasi ini tuh awalnya kayak gini, kebutuhan usernya kayak gini. Ya pokoknya gitulah. Pernah enggak bikin study case?
Pernah. Waktu itu bikin study case karena saya ada tugas ini ya, kerja praktek dari kampus, KP. Kerja prakteknya di startup yang bergerak di bidang aquakultur, yaitu namanya Fishery di Bandung ya. Nah, di sana saya diberi tugas untuk mengelola atau membuat produk, mengembangkan produk di bidang UX. Produknya tentang aplikasi pengelolaan pakan ya, fishery, apa namanya, fishery feeder. Ya di sana saya pertama pasti riset dulu gitu, riset dulu ke pengguna karena penggunanya yang non tech savvy. Non tech savvy itu artinya maksudnya pengguna yang memang belum terlalu tahu mengenai apa sih Android gitu kan, teknologi gitulah.
Jadi masih dia mungkin taunya mungkin oh fungsinya kayak gini nih, nggak terlalu
masih gaptek lah, masih gaptek. Karena kan petani, petani.
Basicnya di sana. Nah,
tantangan yang saya hadapi tentunya juga membuat saya apa ya lebih semangat lagi itu. Itu jadi usernya petani gitu. Gimana caranya kita membuat produk supaya bisa digunakan oleh petani yang kebanyakan nyalain handphone juga nggak bisa gitu kan. Gitu. Sentuh handphone yang smartphone kayak gini kan kebanyakan layar sentuh kan itu nggak bisa gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bikin produk yang bisa digunakan oleh petani gitu. Itu tantangan yang sekaligus menantang sekaligus membuat saya semangat gitu. Lebih ceria dan lebih suka lagi ke bidang UX gitu kan. Karena itu, karena tujuannya supaya gimana caranya kita memudahkan si orang gitu, memudahkan orang dengan produk yang kita buat. Gitu sih.
Jadi yang tadi itu Dali lebih ke apa ya? Gimana caranya biar aplikasi yang tadi dibikin kan, karena tadi penggunanya tuh gaptek banget. Gimana caranya bikin aplikasi itu user friendly lah. Jadi walaupun dia gaptek, tapi seenggaknya ketika diberi tampilan aplikasi yang udah dibikin tadi Dali bikin, paham gitu, oh ini fungsinya kayak gini. Jadi gampang banget lah, nggak terlalu kompleks. Oke. Ah, yang terakhir lah, mungkin tips buat ya buat teman-teman pendengar mungkin yang pengen mendalami UX designer, dari Dali tipsnya mungkin apa aja ketika mau ngulik inilah gitu. Termasuk saya juga sih sebenarnya masih baru ngulik UX designer, belum berapa bulan lah. Nah, mungkin bisa dapat tips juga dari Dali yang udah berpengalaman lah di ngambil side project banyak gitu.
Kalau tip dari saya sih yang pertama harus banyak baca gitu. Banyak baca, baca di platform yang paling banyak desainer-desainer UX itu di Medium. Tapi Inggris gitu ya, harus ngerti lah Inggris, baca-baca Inggris, ada translate kan Google. Jadi banyak insight-insight juga. Misalnya apa sih kayak apa yang harus dihindari oleh si UX designer ketika mulai belajar gitu kan. Pokoknya banyak sih informasi-informasi mengenai UX designer sama UI designer di Medium. Itu yang pertama, kita harus banyak baca tiap hari malahan. Yang kedua, kita harus banyak eksplorasi, baik di UX atau di desain. Nah, kita harus tahu dulu niche-nya apa. Maksudnya niche itu bidang kita yang paling fokusnya diminati, dimana? Fokusnya di mana? Apakah di UI designer, UX designer, atau UX research, UX copywriting dan sebagainya. Kita harus fokus dulu. Kita kalau mau UI designer ya, kita harus ngulik tiap hari itu kan, ngedesain web, ngedesain aplikasi yang berkaitan dengan produk digital lah gitu kan. Tiap hari desain. Terus setelah itu baru kita berkomunitas lah. Artinya mencari relasi teman yang sama desainer ya, ikut komunitas di Bandung kan banyak juga, seperti UXI di Bandung. Ikutlah kalau ada seminar kan gratis juga, ada kalau ada workshop juga berbayar ya ikut aja gitu kan. Terus ikut juga di, masuk ke Telegramnya bahkan sekarang ada grup-grup Telegram itu di UXID juga banyak. Terus selain itu ikut-ikut workshop lah. Ya, tipsnya yang paling utama sih itu workshop yang khusus yang berbayar, tapi ya biarin juga mahal juga karena memang itu worth it lah, investasi buat kita itu. Apalagi ilmu ini mah kan untuk masa depan kita. Kalau kita tidak mengambil kesempatan itu ya kita tidak akan ini gitu, tidak akan berkembang gitu. Itu tetap harus belajar up to date, harus rajin eksplorasi, ikut komunitas, terus juga bikin case study. Nah, itu bikin case study yang kita lihat di permasalahan yang ada di seputar kita aja gitu. Lalu kita rangkum problemnya apa, kita bikin case study. Misalnya solusinya mau bikin web atau mau bikin aplikasi gitu kan. Itu ya sering-sering lah gitu bikin case study di samping kita bikin case study, kita juga bikin portfolio nanti. Kalau yang masih kuliah, kita siap untuk siapin portfolio buat nanti kerja gitu kan. Ya gitu sih. Jadi selain kita belajar juga, kita udah ada portfolio nih untuk kerja nanti di sana gitu. Itu sih tipsnya.
Oke. keren-keren obrolan di episode kali ini cukup berbobot, banyak tips dagingnya nih dari Dali. Terima kasih buat Dali udah bisa ngobrol di podcast Curhatan Mamang untuk yang kedua kalinya. Yang pertama tuh ngebahas freelance ya waktu itu, sekarang ngebahas ya designer. Mungkin next time kita bisa ngobrol lagi, tapi nggak tahu bahasannya tentang apa.
Mungkin ada saran
gitu. Mungkin ada saran dari teman-teman. Tapi sekali lagi saya terima kasih untuk Dali, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah dengerin sampai beres. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau dukung podcast Curhatan Mamang bisa kunjungi website di patreon.com/curhatanmamang atau di karyakarsa.com/curhatanmamang. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita di @curhatanmamang di Instagram. Oke, segitu aja mungkin episode kali ini. Thank you untuk teman-teman yang udah mendengarkan.